Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Energiaren munduan zer berri galdetzen diogu 15ean behin Jokin Aldazabali eta horixe egiteragoa zorentxe. Arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon denoi.
Zer berri ba?
Ba, badakit zer den berri, berri zarra, baino ez dakite inoa nondik hasi. Beira, norbaitek eskaintzen baldin badizu, hezkuntza, osasuna, jantzia, etxea, debalde, lanik egin gabe, zer pentsatuko zenuke?
Ba, nik ez dakit asko fidatuko tenitzatekeen egia esan, eh?
Oida, seguro asko galdetuko zenuke, ea ze morrontza dagoen hor, handima eta gorputza eta askatasuna saldu garrote zenituzkeen, ezta?
Alako bueno, zerbait.
Ba, iruditzen baldin badizue, hortxe utziko dugu mesfidantza kontu hori, eta albiste bat emango dugu, hemen ematen ditugun horitakoa. Ba, iturri askotan jaso dute albistea, baina guk zientzia eta teknologia zari den atari digital batetik hartu dugu, ez edozein komunikabide generalistatatik. Aipatuko genuke izena, baina ez dugu egingo, gero egurreman behar dioguta, bale? Bueno, titularra huxe da. Isurpen negatiboak lortzearen zeobia harri bihurtzen duen lehen lantegia martxan dago. Berriz ere esango dut.
Bai, bai.
Isurpen negatiboak lortzearen zeobi harria, zeobia, harria bihurtzen duen lehen lantegia martxan dago. Hori da titularra, martxan dago lantegia eta horrek egiten du anhidrido karbonikoa, CO2, hartu eta harri bihurtzen du. Eta hartu gogoan, martxan dago lehen lantegia esaten du. Albisteak dio Parisko goibileran esan bezala, berotze globalari eusteko ez dela aski izango isurpenak gutxitzea, baizik eta beharrezko izango dela atmosferan dagoen CO2-aren zati bat bertatik ateratzea. Jokabide horri heldurik, dio albisteak, Islandia jarri du martxan lehen lantegia, CO2 isurpen negatiboak izango dituena.
Eta, ez dakit, ni harri eta zur nago, nola funtzionatzen duen azaldu diezaguk ezuzuk?
Bueno, honela funtzionatzen omen du. Turbina ikaragarriek aire kantitate handiak xurgatzen dituzte, eta CO2 partikulak iragazten ditu. Gero, lurpera zuzentzen dituzte partikuloiek, alegia CO2 konzentratuen alba itzateko, lurpera zuzentzen dituzte sumendi arrokazko ondora. Ze, badakizu, ze ondo duen eta ze azal batzuetan Islandiak, hartaz ari garata. Han, basaltoarekin erreakzionatu eta kareharri bihurtuta solido geratuko da. Beraz, da, CO2 hartu, lurpera eraman, han, basalto delako harri volkanikoarekin erreakzionatzen du eta kareharri bihurtuta geratzen da. Tartean, ze prozesu kimiko dagoen, etzaigu, zehazten. Hori bai, energia asko behar duela. Urtean, 50 tona CO2 atera omen ditzake, baina oraindik orain esaten zaigu programa pilotu bat dela. Arazoak eta oztopoak, alde batetik, bioingeniariari leporatzen zaio benetako soluzioak hartzeko oztopo izatea. Aitzakia baitira benetako konponbideak hartu eta errotik murrizteko isurik altegarriak. Orduan, guk baldin badaukagu arazo bat eta gero beste nolabaiteko konponbidea ematen baldin badiogu hori, ba bueno, desbideratu gintezke helburu zuzen importantetik. Eta bestetik, teknika honen arazo ekonomikoa. Tona bakoitza eraustea $600 gora omen dago. Eta ez dirudi bere alakoan $100 bera jaitsi litekenik. Beraz, energia asko behar du eta oso garestia da. Beraz, nun geratzen da titularra? Planta piloto bat dela, eta normala den bezala ez dela errentagarria. Baina ez esan titularrean martxan dagoela, ez da egia eta.
Hori kritikagarria da, ez da Jokin, askotan izaten bai, dira horrelako titularrak.
Bai, ze askotan titularrekin geratzen gara, eta lasaitu egiten gara, ez dauka zertan horrelako kritikatzeko almena izanik, ba, gure entzule arruntak. Oraingoan esan digute, CO2 harri, bihurtzen dela, eta kito, beraz jarrai genezakela isurtzen eta gastatzen energia, eta ez da horla. Urrengoan esaten digute, itsasoko plastikoa birrintzen duen bakteria topatu dutela. Eta gu, lasai geratzen gara, eta jarraitzen dugu plastikoa behin eta berriz erabili eta botatzen. Beraz, honelako albistek, nik uste, kalte egiten dutela, eta kalte nabarmena egiten dutela, eta horregatikan.
Eta orain, itzuliko gara, aserako hartara, direnak eta ez direnak, aleginik gabe, eskaini dizkiguten honetara.
Ba, hoixe da, esan egin nuena da, gauzak ezeren aleginik gabe, lani gabe, saiatu gabe, eskaintzen baldin bazaizkigu, hor engainoa dagoela. Ingurumenaren alorrean berdin, ezin dira ingurumena zaindu, berotze globala txikitu, klima aldaketa gutxitu, benetako, gure benetako eta gure gizartearen benetako aleginik gabe. Eta kontrakoa esaten baldin badizute.
Ezin istu. Ez, kontzientzia piztu beharra dago gai honen inguruan, eta ez hori bakarrik Jokinek esaten duen bezala, zerbait gehiago egin ere bai. Eskerrik asko Jokin, 15 egun barru arte.
Zuei, izan ondo.